Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Програмата ни днес започва с темата Божията святост.
И продължава с рубриката Стълбовете на нашата вяра.
С вас ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Останете с радио Гласът на надеждата. Библията ясно заявява, че Бог е свят. В книгата Исаия 57 глава, 15 стих, четем. Защото така казва Всевишният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святие. Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите се. Какво означава, че Бог е свят? Това означава, че Той е съвършено чист в нравствено отношение. Никога в Божия характер не са съществували недостатъци. Светостта у Бога е, която определя отношението му на омраза към греха. В книгата Авакум 1 глава 13 стих четем. Тъй като очите му са твърде чисти, за да гледаш злото, и не можеш да погледнеш извращението. Защо гледаш на беззаконниците и мълчиш, когато нечестивият поглъща по-праведният от себе си? Притчи 3 глава 32 стих заявява: защото Господ се гноси от опакия, но интимно общува с праведните. А в притча 15 глава 26 стих вижте какво се казва: лошите замисли са мерзост Господу, а чистите думи му са угодни. И така, скъпи приятели, грехът и Бог не могат да съществуват съвместно. Когато Бог създава разумни същества по своя образ и подобие, Той ги създава святи. И все пак нито едно същество в Вселената не притежава такава съвършена святост, каквато Бог. Неговата святост е Неговото съвършенство. Серафимите, които стоят в присъствието на Бог, му се възхищават и го възхваляват за Неговата святост. А за грешния човек, на когото малко поне се е отдал да съзре частица от тази божествена святост, видението действа шокиращо, но и смиряващо. Разбираме, че грешникът не може да живее в присъствието на святия Бог. Необходимо е в душата му да настъпи една промяна, за да общува с Бога. Божията святост е един от атрибутите, за който изключително много се говори в Библията. Знанието за това, че Бог е свят и не може да бъде друг, трябва да е едно от основните ни знания. Това знание ще определя нашето поведение навсякъде – в обществото, в семейството, в църквата. През тези минути, с които разполагаме, нека да проследим действието на Божията святост в живота ни в някои насоки. Първо, трябва да кажем, че Божията святост изисква свят живот. Святият Бог изисква от своите последователи, от онези, които го призовават, да живеят свят живот. Това изискване е поставено пред еврейския народ древността, но също така то е отправено и към християните от първата църква. В В първото послание на апостол Петър, 1 глава 15 и 16 стих се докладва: «Но както е свят Той, който ви е призовал, така бивайте святи и вие с цялото си държание, защото е писано: „Бъдете святи, понеже аз съм свят“.» Но какво значи ние, грешните човеци, да бъдем святи? За да отговорим на този въпрос, трябва да имаме правилно познание за това, кое е свято и кое не. В книгата Езекиил, 44 глава, 23 стих се казва: «И нека учат людите ми да различават между свято и несвято, и нека ги опътват да разпознават нечисто от чисто». Ние трябва да разграничаваме тези категории, защото иначе сме заплашени от две тенденции. Едната е човекът да принизи стандарта на святост, да омалважи Божиите изисквания за правда и съвършен живот. Другата пък е да постави такива изисквания за святост, каквито Бог не е поставил и които нямат нищо общо с истинската святост. И при един и при другия случай бива издигнато човешкото мнение като важно. Ние, уважаеми слушатели, не трябва нито да омалуважаваме това, което Бог изисква от нас, нито пък да поставяме изисквания, които Бог не е поставил, които ще ни тласнат от своя страна към фанатизъм, към заблуда по отношение на Бога и светоста му. Ето защо ви предлагаме да разсъждаваме само върху това, което е казано съвсем ясно в Библията. Ако изучаваме Стария Завет, ще получим правилни идеи за това как една вещ или човек могат да бъдат направени святи. Тези идеи от Стария Завет можем да ги видим реализирани в светлината на Новия Завет. В Стария Завет, например, се прилагаха няколко действия, когато някой или нещо трябваше да бъде осветено. Тези действия, разбира се, имаха символичен характер. Пренасянето на жертва. С кръвта й се помазва човека или предмета, например Арон и синовете му. Това е записано в Изход 29 глава или Левит 8 глава. Защо се принасяше жертва? Нали, на този въпрос всеки един може да си отговори. Отделянето. Предметите или хората биват отделени за специална свята употреба и не се смесват. Съдовете, светилището, свещениците. Очистването, записано във Второ летописи, 29 глава. При един случай, когато цар Езекия получи царската власт и желаеше да възстанови службата в храма, освещаването на храма започна с едно голямо чистене. Имаше и ритуално измиване. И да обърнем внимание също така и на пазене на заповедите. Старият завет свързва светоста с пазенето на Божиите заповеди. В Второзаконие 28 глава 9 стих ни се докладва: Господ ще ти утвърди като свят народ за себе си, според както ти се е клел, ако пазиш заповедите на твоя Бог и ходиш в неговите пътища. Тези идеи Новият завет ги отнася към освещаването на християнина. Жертвата. Първото, което е необходимо, за да бъдем святи, е жертва, която да поеме нашите грехове. В посланието до Колосяните, 1 глава, 21 и 22 стих се казва: И вас, които бяхте някога отстранени и по разположение врагове в злите си дела, примири сега чрез неговата смърт в плътското му тяло, за да ви представи пред себе си святи, непорочни и безупречни. Разсъжденията продължават в посланието до Евреите, 13 глава, 12 стих. Затова Исус, за да освети людите, че собствената си кръв, пострада врън от градската порта. Що се касае до очистването, Новия Завет говори за очистване на нашите души. Във второто послание до Коринтяните, 7 глава, 1 стих, вижте какво се казва: И тъй, възлюбени, като имаме тия обещания, нека очистим себе си от всяка плътска и духовна нечистота, като се усъвършенстваме в святост със страх от Бога. Тук светостта и очистването са свързани. Това вече е едно духовно очистване, но то включва и очистване на тялото от дейности, които биха ни осквернили, биха ни направили грешни. Какво да кажем за пазенето на заповедите? В Новия Завет Божия закон е наречен свят, праведен и добър. В посланието на апостол Павел до Римените, 7 глава 12 стих, се говори за това как светостта изисква да сме в хармония с този свят образец. Що се касае до отделянето, ние трябва да живеем отделени от греха в този свят. Във второто послание до Коринтяните, 6 глава 14 до 18 стих, ни се докладва: Не се впрягайте заедно с невярващите, защото какво общо имат правдата и беззаконието, или какво общение има светлината с тъмнината, и какво съгласие има Христос с Велиала, или какво съучастие има вярващия с невярващия, и какво споразумение има Божият храм с идолите. Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог, ще се заселя между тях и между тях ще ходя и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат люди. Може би е необходимо да отделим внимание на факта какво означава да не се впрягаме с невярващи. Има едно погрешно разбиране на този текст и това погрешно разбиране кара някои християни едва ли не да се осамотяват и да не общуват изобщо с никого. Павел изисква да преустановим контактите си с невярващи и да не общуваме с тях, но той има нещо съвсем различно предвид. Думата, която е използвана и на български се отнася до впрягане на животни, които трябва да теглят кола или да урат. Тоест тук става въпрос не за обикновените контакти и общуването, които имаме всеки ден с невярващи хора, а за едно по-тясно обвързване с тях, което включва вършенето на такава съвместна дейност, която може да ни доведе до нарушаването на святите принципи, които изповядваме. Това на практика може да се отнася и до брака. Колата на семейството трудно ще върви, ако в нея са впрегнати вярващи и невярващи. Единият ще тегли в една посока, другият в друга. В някои делови отношения също не трябва да се обвързваме така с невярващи, че да бъдем принудени да нарушаваме Божия закон. Този принцип може да се приложи също и в приятелството. Ако едно приятелство изисква компромис с вярата, християнина трябва да отслаби и дори да прекъсне такава връзка. За да служат на Бога, Арон и синовете му трябваше да бъдат осветени. Скъп приятели, така е днес. Бог приема само служба от онези, които са с осветени души и тела. Ето, например, в посланието до Римляните 12 глава 1 стих какво се казва. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, свята, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение. В 1 Тимотей 2 глава 8 стих. И тъй, искам мъжете да се молят на всяко място, като издигат ръце святи, а не гневни и припирливи. Нашият ентусиазъм, многото работа за Бога, не могат да компенсират липсата на свято, защото Бог приема жертвите и молитвите ни само ако сме поели пътя на освещението. Но нека, уважаеми слушатели, тук да отбележим и още нещо. Да сме святи, това не означава да изглеждаме строги, студени, сурови, мрачни, сковани, критикуващи и осъждащи. Ето как Неемия разбира святата атмосфера. Неговите думи са записани в Неемия 8 глава 10 стих. Тогава им рече: идете, ящете тлъсто и пийте сладко и претете дялове на тия, които нямат нищо приготвено, защото денят е свят Господу. И не скърбете, защото да се радвате в Господа е вашата сила. Шокиращо, нали? Ние си мислим, че всичко трябва да е сковано и хората да не се усмихват, а тук Неемия казва: празнувайте, радвайте се, денят е свят. Святост означава и чистота, лекота, свобода от греха, една възвишеност, една душевна красота. И така, скъпи приятели, святият Бог изисква от нас свят живот, но действието на Божията съвършена чистота в нашия живот можем да открием и в една друга насока. Божията святост внушава смирение. Християнът е призован да живее свят живот. Да, казахме това. Но Бог го изисква и ако наистина сме приели жертвата на Христос, очистили сме се, следим зорко за принципа да сме отделени от греха в този свят и все повече моралът ни съответства на Божия закон, можем да славим Бога за това. Тук обаче съществува опасността човек да си въобрази, че е много свят. Следващата крачка е да си каже: аз съм по-свят от този или от онзи. И третата крачка: аз съм най-свят от всички. Това състояние може да бъде фатално. Бог описва на пророк Исаия безнадежното състояние на някои вярващи, сред които е точно тази категория – мислещите се за най-святи. В книгата Исаия 65 глава 5 стих се казва, като казват: стой надалеч, не се приближавай до мене, защото аз съм по-свят от тебе, такива са дим в нозрите ми, огън, горящ през целия ден. Уважаеми слушатели, проблемът на тези хора е духовната гордост, която ги води до духовна слепота. Те неправилно разбират и прилагат принципа за невпрягането и отделянето. Книзите и фарисеите по времето на Христос са точна илюстрация на този тип хора. Те не са се докосвали до грешници, нито са общували с тях и са се възмущавали от това, че Исус разговаря приятелски с проститутки и нерядко се е намирал в компанията на бирници и грешници. При фарисеите проблемът беше на духовна основа. Те се смятаха за по-святи и мислиха, че ще се осквернят, ако се докоснат или седнат в компанията на тези хора, които Исус приемаше, и то без предразсъдъци. Никой от нас не е застрахован от тази гордост. Но трябва да знаем, че онова, което може да е смачка, е осъзнаването на нашето несъвършенство и неговата съвършена чистота. Пророк Исаия бил съкрушен от видението за Божията святост. В Исаия 6 глава 1 до 5 стих е описано това състояние. В годината, когато умря цар Озия, видях Господа седнал на висок и издигнат престол и полите му изпълниха храма. Над него стояха серафимите, от които всеки имаше по 6 криле. С две покриваше лицето си, с две покриваше нозете си и с две летеше. И викаха един към друг, казвайки: «Свят, свят, свят Господ на силите! Славата му пълни цялата земя». И основите на праговете се поклатиха от гласа на оня, който викаше, и домът се напълни с дим. Тогава рекох: «Горко ми, защото загинах, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти устни, понеже очите ми видяха царя, Господа на силите». Ако ни липсва смирение и се чувстваме по-святи от другите, това е сигурно, защото сме изгубили от погледа си истината за Божията святост. В книгата «Осветен живот», страница 6, Елън Уайт пише: «Когато хората претендират, че са осветени, дори само това е достатъчно доказателство, че са далеч от светоста. Те не успяват да видят собствените си слабости и недостатъци. Тъй като нямат истинско познание за Христос, те смятат, че отразяват Неговия образ. Колкото по-далеч са те от техния Спасител, толкова по-праведни изглеждат те собствените си очи». Да, това, което ви прочетох, беше цитат от книгата «Осветен живот» от религиозната писателка Елън Уайт. И обратно, за онези, които наистина вървят към освещение, тя пише: «Тези, които наистина се стремят да усъвършенстват християнския си характер, никога няма дори да допуснат мисълта, че са безгрешни. Животът им може да бъде безупречен. Те могат да бъдат живи представители на истината, която са възприели. Но колкото повече възпитават умовете си да обитават в характера на Христос и колкото повече се доближават до Неговия божествен образ, толкова по-ясно те ще различават безкрайното му съвършенство и толкова по-дълбоко ще чувстват личните си недостатъци». Наистина, Божията святост, скъпи приятели, внушава истинско смирение. И нека се обърнем отново към книгата на пророк Исаия. Защото така казва Всевъзвишеният и Превъзнесеният, който обитава вечността, чието име е Святий: «Аз обитавам на високо и свято място. Още с онзи, който е със съкрушен и смирен дух, за да съживявам духа на смирените и да съживявам сърцето на съкрушилите си». Исаия 57 глава 15 стих. Само когато грешникът е съкрушен, Святият Бог може да работи в него. Да видим сега още една насока на действие на Божията святост в живота ни. А именно, Божията святост ни подтиква към хваление. Йоан, който надникна в небето чрез видение, описва следната картина, записана в Откровение 4 глава 8 стих. И четирите живи същества, имащи по 6 крила, бяха пълни с очи изоколо и извътре. И те не престават денем и нощем да казват: «Свят, свят, свят е Господ Бог всемогъщи, който бе и който е и който ще бъде». Откъде черпят ентусиазъм, желание, вдъхновение тези същества, за да хвалят ден и нощ неспирно Бога? От блясъка и чудната картина, красотата, която представлява Божията нравствена чистота. И ако човек не изпитва желание да хвали Бога, ако няма вътрешен подтик да го славослови, то причината сигурно е във факта, че му липсва познание за неговата ослепителна святост. ако чувстваме скованост, ако чувстваме скука, безразличие, когато идваме да се покланяме на нашия Създател, то е защото ни купнем да получим прозрение за Неговата невъобразима святост. Псалмистът призовава всички: нека славословят Твоето велико и страшно име, Бог е свят. Възвишавайте Господа, нашия Бог, и кланяйте се пред подножието Му, Той е свят. Възвишавайте Господа, нашия Бог, и кланяйте се в святия Му хълм, защото Господ, нашият Бог, е свят. Това беше цитат от 99-ти псалом, 3, 5 и 9 стихове. И така, уважаеми слушатели, какво да кажем в заключение? Божията святост ни призовава към един свят живот, внушава ни смирение, подтиква ни към хваление. Нека завършим с думите на апостол Павел, като молитва за нас, записани в първото му послание до солнците, 5 глава, 23 стих. А сам Бог намира да ви освети напълно и да носи запазят непокътнати духа, душата и тялото ви без порок до пришествието на нашия Господ Исус Христос.
Тук е световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Вы слушаете адвентистское всемирное радио «Голос надежды».
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032. Скъпи приятели, започва рубриката «Стълбовете на нашата вяра». Искам да ви припомня, че идеята за тази рубрика се появи в мен от книгата на Дъг Бачелар със същото заглавие. Ние сме българската секция на Световното адвентно радио «Гъсът на надежда». В нашите програми се стараем да докосваме онези проблеми, които са общи за всички, но най-вече обръщаме внимание на християнската ценностна система, основана на Библията. С тази рубрика искаме да ви дадем по-подробна информация за църквата на адвентистите, църквата, която стои зад нашето радио. Мнението на обществото за тази църква е полюсно. Някои признават, че сме християнска църква, други ни определят като култ или секта. Ние уважаваме всички честно мислещи хора и не желаем да се натрафваме на никого, нито пък да се конфронтираме с други религии и деноминации. Просто искаме да споделяме. Решението обаче остава ваше.
Адвентизмът от седмия ден не е просто като останалите протестантски деноминации. Трябва да бъде ясно, че някои от нашите вярвания не могат да се смесят с онези на другите църкви. След съботата и обвинението в законничество, мястото на Елън Уайт в адвентната църква като че ли е най-големият проблем за правилното разбиране на нещата. Искам сега да разгледаме това, използвайки ученията на Библията. Наблягането на тази специална доктрина кара мнозина да класифицират църквата ни като някакъв култ. Те казват: Не е ли вероятно една жена, ударена в главата с тухла, да има видение? Тя вероятно просто халюцинира. Слушах разговор на една библейска радиопрограма, когато един слушател запита за връзката между седмия ден, съботата и църквата на адвентистите от седмия ден. Говорителят, който се окачествяваше като библейски учен, каза: ами и адвентистите от седмия ден вярват в съботата, защото по време на едно видение техният пророк Елън Уайт видяла някакъв ореол около седмия ден. Толкова исках да му се обадя и да му помогна да излезе от това невежество. Тези криво разбрани концепции за Елън Уайт, както и за нейните пророчески писания, са постоянно подложени на атака. Но каква е истината за нея и нейната роля в църквата на адвентистите от седмия ден?
Хората се страхуват от това, което не разбират. Може би и това обяснява защо съществуват толкова много криви разбирания по отношение на ролята на Елън Уайт в църквата на адвентистите от седмия ден. Често съм питал някои от по-върлите опоненти на Елън Уайт дали някога са чели нещо от писанията й, споделя Дек Бачелар. Най-често отговорът е: ами не, моята църква не разрешава това, или не бих искал да бъда хипнотизиран или да ми бъде промит мозък, както на вас. Но когато се говори по този начин, без дори най-малкото познание на Елън Уайт, нещата стават опасни. Искам да подчертая, че в писанието Бог винаги работи чрез изпълнени с духа хора, преди да извърши нещо забележително в историята. Пример: Ной беше пророк, който предсказваше бъдещето. Предсказа Великия потоп, който Бог му разкри, че ще дойде. Моисей беше пророк, когато Бог употреби, за да изведе израелите чада от египетското робство. Исаия и Еремия бяха изключителни пророци, употребени за да предупредят тяхната нация за надвисналото бедствие. Не всеки пророк обаче имал едни и същи задачи. Йоан Кръстител беше пророк, чиято работа бе да павира пътя за Христовата мисия на земята. Но когато прегледате цялата Библия, ще видите, че по един или друг начин, преди Бог да извърши нещо значително, той изпраща послания, за да подготвят, предупредят и водят неговия народ. Спасителният план започна с раждането на Христос и неговата кулминационна точка ще бъде славното му второ идване. Както Исус предсказа, сега живеем във време, когато светът е пълен с мути бедствия. Имайки предвид това, че земята е на ръба на едно голямо време на бедствия, трудности и смут, имайки предвид неминуемото второ завръщане на Исус, толкова ли е трудно да се повярва, че Господ ще проговори чрез вестител в последните дни? Библията ни отговаря на този въпрос. В книгата Йоел 2 глава 28-29 стих и Деяния на апостолите 2 глава 17 стих. Цитирам първо Йоел: и в последните дни, казва Господ, ще излея духа си над всички създания, и синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, юношите ви ще виждат видения, старците ви ще сънуват сънища, още и на слугините, и на слугите си ще изливам духа си, и в отнези ни ще пророкуват. Бог ще излее духа си под формата на дарби върху дадени личности в последните дни. Нима пророчеството не е една от тези дарби? Но някои все още вярват, че времето на пророците е свършило със Стария Завет. В 1 Коринтянам 12 глава 28 стих обаче се казва: и Бог постави някой в църквата, първо апостоли, второ пророци, трето учители, после чудеса, после дарби на изцеление, помагане, управление, разни езици. Все още ли сме в дните на църквата? Може вече да нямаме 12 апостоли, но вижте, че една от главните роли на апостолите беше да действат като духовни администратори и водители в църквата. Благочестиви Божии служители все още ще действат така и днес. Според Павел, Бог е поставил църквата и пророци, като това е втора по важност дарба. Разбира се, той добавя също така и учители, вършещи чудеса работници, дарби на изцеление, помощи, администрация и цяло разнообразие от езици. Силно вярвам, казва Дек Бачелар, че всяка една от тези дарби е все още на разположение в църквата днес. Историята на църквата показва един цикличен образец в разпределението на дарбите. Дори в Стария Завет дарбите идват най-вече в критични времена и по различни начини. Разгледайте историята на Гедеон в книгата Съдии. Когато един ангел се появява пред него и казва, че Господ ще бъде с него, Когато той извежда Израел от робството, Гедеон смутен отговаря: как казваш, че Господ ще бъде с нас? Какво стана с чудесата, знаменията и удивителните неща, които видяхме в старите дни, когато израелевите чеда бяха изведени от Египет? Гедеон може да е мислил, че векът на чудесата е отминал, но той стоеше на ръба на един друг век на чудеса, който щеше да преживее непосредствено. Изглежда, че се намираме в поколение подобно на Гедеоновото. Във време на световен интерес Бог винаги изпраща една вест, за да освети значението, неизбежността или приближаването на надвисналата криза.
Библията описва как много пъти Бог е използвал различни мъже и жени за свои вестители. Както ще видим, те са се появявали винаги, когато Бог е трябвало да изпрати специална вест за едно специално време. Нека разгледаме службата на Елън Уайт. Беше ли тя Божий пророк? Едно незначително обвинение е, че Елън Уайт не можела да бъде пророчица, понеже Библията казва: нека жените ви да мълчат в църква. 1 Коринтяни 14 глава 34 стих. Обаче от Библията знаем, че Бог наистина говори и чрез жени, пророци. Мариам, Дебора, Анна и съпругата на Исаия, всички те били пророчици в Стария Завет. В Новия Завет дъщерите на Филип са наречени пророчици. Също така Деяния 2 глава казва, че синове и дъщери ще получат този пророчески дух. Библията съвсем ясно твърди, че дарът на пророчеството не се ограничава само до мъже. Едно опасно погрешно разбиране е, че ученията на Елън Уайт в църквата на адвентистите от седмия ден се поставят на по-високо ниво от Библията. Разбира се, знаем, че във всяка църква има членове, които клонят към сектантски вярвания, подобаващи повече на някой култ. Църквата на адвентистите от седмия ден не е изключение. Някои адвентисти може и да са въздигнали своето преклонение пред Елън Уайт на равнището на култа. Аз съм проповядвал адвентната вест продължение на години, споделя Дъг Бачелър, и никога не съм се опитвал да докажа съботата или което да било от другите адвентни учения чрез писанията на Елън Уайт. Библията е достатъчно силна, за да бъде авторитет сама за себе си, и ето защо Елън Уайт се е придържала толкова здраво към нея. Обаче знаем, че повечето църкви имат водители, от които явно силно се възхищават. Джон Уесли беше личност, изпълнена с духа и вдъхновена от Бога. И водената от Бога методистка църква се разрасна под неговото ръководство. Мартин Лутер е друг човек, от когото много се възхищавам. Беше ли той боговдъхновен? Вярвам, че беше. Във всички големи движения Бог използва свои мъже и жени като духовни водачи. Наистина, никога не съм чувал Господ да използва ангел, който да застане начело на религиозно движение. Той разчита на хора, които да извършат тази работа. За съжаление, хората често са склонни да се прилепят към вестителя, а не към веста. Някой възвишава Джон Уесли до съвсем ненужни висоти на поклонение, докато други пък казват, например, щом Лутер не е казал това, не го вярвам. Някои адвентисти могат да вършат същото с Елън Уайт, забравяйки, че пророците също са хора. Не всеки аспект от живота на пророка обаче и не всичко, което е казал, трябва да бъде прието като божествено вдъхновение. И така, кое е по-доброто разбиране за пророците?
Библията ни дава много примери, които показват как пророците са правили и човешки грешки в своя ежедневен живот. Мариам, сестрата на Моисей, е добър пример за това. Нейната случка е описана в книгата Изход 15 глава. Както разказва историята в книгата Числа 12 глава, Бог порази Мариам с проказа, задето беше говорила против Моисеевата жена. Този нейният неуспех не означава, че тя не беше пророк. Просто когато пророците не вършат Божията воля, устата им може да им причини доста трудности. Натан също беше старозаветен пророк. В първа книга на Летописите, 17 глава, е разказано как Давид пожела да изгради храма за Господа, който щеше да бъде също тъй красив, както и неговия дом. Защото докато той живееше в палат, Божият ковчег все още обитаваше във време на шатра. Постепенно Давид събираше материал, за да изгради великолепен храм. В първа книга на Летописите, 17 глава, 1 и 2 стих, ни се казва: когато Давид се настани в къщата си, каза на пророк Натан: ето аз живея в кедров дом, а ковчегът на Господния завет стои под завеси на шатра. И Натан каза на Давид: направи всичко, което е в сърцето ти, защото Господ е с теб. Натан и Давид бяха приятели. Мога почти да чуя как Натан казва: започни това да видя, Бог е с теб. Но това беше ли пророческа вест? Не, защото по-късно същата вечер Натан получи една вест от Бога. Но през същата нощ Божието слово беше към Натан и каза: иди и кажи на слугата ми Давида, така говори Господ, ти няма да ми построиш дом, в който да обитавам. Първа книга на Летописите, 17 глава, 3 и 4 стихове. Натан, пророкът, беше говорил твърде прибързано, предлагайки собствената си преценка. Натан беше пророк, но той беше също така и грешащо човешко същество. Самуил също беше пророк и може би един от най-великите. Но беше ли всяка негова мисъл божествено откровение? В първа книга на Царете, 16 глава, 6 стих, виждаме как той търсеше подходящ цар за Израел. И когато синовете на Исаи дойдоха, той видя Илияф и си каза: положително пред Господа е неговият помазаник. Самуил си мисли: ето, това е той. Вижте го само, красив, висок, изящен. Но Библията продължава: но Господ каза на Самуил: не гледай на вида му, нито на високия му ръст, понеже съм го отхвърлил, защото Господ не гледа на това, на което гледа човек, понеже човек гледа на лицето, а Господ гледа на сърцето. Първа книга на Царете, 16 глава, 7 стих. Започвате ли да разбирате, приятели? Пророците бяха хора като вас и мен, които имаха лични мнения. Когато Господ им говореше пряко или чрез ангел, това беше Божието слово. Когато те излизаха да пазаруват, например, и си пазаряха на най-добрата цена, това не беше резултат от откровение. По същия начин някои хора са смятали, че когато Елън Уайт казва: моля, подайте ми солта, те трябва да запишат тези думи и да размишляват върху пророческото им значение. Но, както видяхме, това просто не е библейско. В Новия Завет Павел илюстрира човешкото естество на пророците. Павел беше ли пророк? Мисля, казва Дек Бачелар, че повечето от нас ще се съгласят, че Павел беше пророк в пълния смисъл на думата. Но в първото послание до Коринтяните, 7 глава, 6 стих, той много внимателно отделя собственото си мнение от Божието слово. Какво иска да каже, когато заявява: но това казвам като позволение, а не като заповед. Иска да е наясно, че мнението му по отношение на брака по онова време е негова преценка, а не божествено откровение. Той илюстрира това отново в първото си послание до Коринтяните, 7 глава, 25 стих, когато казва: относно девиците нямам заповед от Господа, но давам мнение като един, който е получил милост от Господа, да бъде достоен за доверие. Във второто послание до Коринтяните, 11 глава, 17 стих, Павел твърди: това, което казвам, не го казвам по Господа, а като в безумие в тази моя увереност на хвалението. С други думи, сега не Господ заповядва да каже това, защото аз ще се похваля като глупак. Както можете да видите, в цялата Библия намираме един образец на поведение на пророците като на обикновени хора. Адвентистите от седмия ден учат, че Елън Уайт е имала специална връзка с Бога. Тя е била пророк, който е казал много удивителни неща. Но тя е била също така и човешко същество и църквата като организация никога не е забравила това разграничение. И днес остава верен принципът, който е важал в библейските времена. Веста е по-голяма от вестителя. Съдържанието е по-голямо от съда, който го съдържа.
Един мой близък приятел е познавал Елън Уайт, разказва Дък. Той е приятел на баща ми, е бил съвременник на Елън Уайт. Този човек проявявал голямо творчество, когато е било нужно да задържи вниманието на аудиторията. За едно евангелизаторско събрание той направил зверове от хартия, за да опише виденията от книгите Даниил и Откровение. Сцената била аранжирана така, че в подходящият момент един помощник отварял невидима врата с помощта на въжета и скрипец. хартияните зверове излизали на сцената, създавайки неописуемо впечатление. Това събитие предизвикало гневни писма до Елън Уайт. Мнозина гледали на тази тактика като на ужасна форма на търсене на сензация. Елън Уайт отговорила: «Той работи за Бог. Ние имаме нужда да измисляме творчески средства, за да задържим вниманието на хората и да им помогнем да си представят веста визуално. С други думи, оставете го. Мисля, че той си върши добре работата». Това била нейната преценка за ситуацията непосредствено в момента. Това било нейното мнение, основано на много лична опитност, но не било специално откровение от Бог. По същия начин, преценката, която тя давала за простите човешки неща, често била откъсвана от контекста на момента. Веднъж тя предложила на приятелката на моята майка съчувствието си, когато нейният съпруг се разболял. Тя е посъветвала: «Направи всичко, каквото може за него, защото Господ е приготвил той да извърши голяма работа». Разбира се, съпругата направила всичко, което могла и се грижила за него, но въпреки усилията й, мъжът починал. Вдовицата била неутешима, понеже мислила, че сигурно не е направила всичко за възстановяването на съпруга си, защото ето, Господ е говорил и е казал, че мъжът и все още има да извърши голяма работа. Обаче Елън Уайт написала друго писмо, в което обяснила: «Аз говорех така, както всеки друг би говорил, казвайки, че той върши голяма работа. Аз поделях съчувствието си и казах да направи всичко, което може за него. Аз оценявах добре неговата работа». Това не бяха божествени думи. «Ти направи всичко, което можеше, но Господ видя за по-добро да го отнеме». С други думи, трябва да осъзнаваме разликата между обикновеното и свещеното. Сигурно Елън Уайт го е направила. Нейният списък с продукти за пазаруване трябва да бъде третиран съвсем различно от боговдъхновените писания, като например Пътят към Христа.
Някои обвиняват Елън Уайт в плагиатство. Съществува една книга, наречена «Лъжата Уайт», написан от един бивш адвентист от Седмия ден, проповедник, който обвинява Елън Уайт в литературна кражба. Някога той бил ревностен поддръжник на Елън Уайт, докато прочел думи, които му изглеждали твърде подобни на нещо, което госпожа Уайт била написала. Толкова близки, че той си помислил. Тя го е приписала. Явно това разтърсило доверието му, а той дълбоко е почитал. Плагиатството обаче е сложно обвинение. Технически то представлява крадене на творчески материал и възползване от него без позволението на първоначалния автор. Има и друг термин, наречен литературно заемане. Както вероятно сте разбрали, библейските писатели заемат често от други писатели без да ги посочват. Евангелията са до голяма степен отражение едно на друго. Около 90% от Евангелието от Матей намира своето отражение в Евангелието от Марк. Обаче Матей никога не е бил наречен плагиатор. Към края на 70-те години служба, литературната продукция на Елън Уайт е възлизала на приблизително 100 000 страници, включително писма, дневници, периодически статии, брошури и книги. Но само шепа от всичките материали, които е написала, изглежда съдържат текстове, които са подобни на трудовете на други. Интересно, че Джон Бънян, авторът на Пътуването на поклонника, също бил обвиняван в плагиатство. Също бил обвиняван и Джон Уесли. Живеем във време, когато всеки иска признание. Копирайт, право на ползване, хонорари – всичко това е създадено за защита на първоначалния творец. Но през 20 век се заражда една духовна революция, според която богодъхновената информация принадлежи на всеки. Да кажеш: «Да, можеш да използваш моя материал, но непременно трябва да ми отдадеш нужното признание», това би било чужда идея за истински духовните хора. Божията мъдрост винаги е била за всички хора и никое човешко същество не би могло да я припише на себе си. Така че всеобща практика в книгите на Елън Уайт било много писатели да използват концепции, заети от други, без да ги упоменават или да им отдават признания. Те вярвали, че библейските истини и принципи са публична собственост. Соломон е писал: «Има ли нещо ново под слънцето?» Много малко хора имат наистина абсолютно оригинални мисли. Марк Твен коментирал, че всеки писател е плагиатор, защото никой вече няма нова идея. «Аз проповядвам седмица след седмица», казва Дек Бачелар. «Мислите ли, че всичко, което казвам, е оригинално?» В подготовката за проповедите си събирам информация през цялата седмица, откъдето мога да я намеря. Често пъти не упоминавам излишно откъде съм взел идеите си. Понякога чета Reader Digest в самолета и забравям какво съм прочел, докато година по-късно някоя фраза от статията не изплува наново в ума ми. Може да я вмъкна в една проповед или статия, без дори да я цитирам буквално. През 1980 година Винсън Рамик, католически адвокат в Вашингтон, област Колумбия, разследвал обвиненията в плагиатство срещу Елън Уайт. Той не открил законова основа за такива емоционални твърдения. Наистина срещу Елън Уайт не са предявявани никакви законни претенции. Докато изследвал делото й, господин Рамик прекарал повече от 300 часа, преглеждайки материали от Елън Уайт. Открил, че от всички нейни творби, Великата борба е любимата му книга. Когато бил запитан какво мисли за писанията на Елън Уайт, Рамик казал: шокиращо беше, че Елън Уайт с цялата си откровеност просто ме трогна. Аз съм католик, но независимо от това, тя ме трогна и мисля, че нейните писания могат да трогнат всеки, освен ако той не е напълно предубеден.
Много хора твърдят, че Елън Уайт е била фалшив пророк. Честно казано, чудя се дали хора, способни на такива драстични изявления, някога са чели нейни писания. От друга страна, съзнавам, че трудовете й са от такъв виш калибър, че когато тя призовава хората да се отвърнат от греха и да потърсят правдата, мнозина просто не се чувстват комфортно. Заявявайки, че всичко звучи като че е праведност чрез дела, те осъждат трудовете й като ерес. Изглежда, че за да се почувстват комфортно, те не само избягват нейната вест, но искат и да я оклеветят. Когато обаче се разгледа сериозно стила на живот и християнската практика на Елън Уайт, дори водачи от други църкви са казвали: не можем да оспорваме нейната искреност, нито християнска преданост. Елън Уайт е благочестива жена. Тя е прекарала по-голяма част от времето си да храни други и да им помага, като същевременно е пътувала до всички кътчета на земята. Докато други, тъй наречени пророци, са живеели в палати, ползвайки се от хонорарите на книгите си, Елън Уайт е живяла скромно близо до Елмс Хейвън, Калифорния, където е давала парите от книгите си за християнско служене. Тя е прекарала 70 от нейните 87 години в проповедническа работа. От времето, когато е била 17 годишна, тя е имала почти 2000 сънища и видения. Дори такава радиолегенда като Пол Харви в едно от своите предавания окачествява някои от нейните видения като невероятните пророчества на Елън Уайт. Хората често се чудят как тя е могла да бъде считана за Божий пророк. Мнозина са поставили под въпрос липсата и на образование и са се чудили как е могла да се занимава с такива важни въпроси като здраве, медицина, земеделие и образование. Как е могла да има такива познания по подобни въпроси, след като е напуснала училище в трети клас, и изобщо как е могла такава крехка жена да бъде водач на едно голямо световно движение. Трябва обаче да бъдем много внимателни с подобни обвинения. Бог не винаги използва хора, които имат впечатляващи титли. Всъщност, много по-често Бог призовава семпли хора, като например рибари и пастири, за да извършват велики дела за Него. Според Божията оценка, образованието не винаги е критерий за величие. В книгата Деяния на апостолите, 4 глава, 13 стих, Петър и Йоан изнесоха своята защита пред Синедриона, който представляваше интелектуалния елит на Израил. А те, като гледаха дързостта на Петър и Йоан и вече бяха забелязали, че са неучени и необразовани хора, т.е. нямаха никакви научни степени, се чудеха и разбраха, че са били с Исус. Доколкото знаем, Исус също е бил необразован, но въпреки това беше блестящ. Когато беше на 12 години, той се срещна с мъдрите мъже в храма и разговаряше с тях. Бих искал да се върна обаче на обвинението, че Елън Уайт е фалшив пророк, защото някои вярващи слагали нейните трудове на по-високо ниво от Библията. Тези, които са кръстени в църквата на адвентистите от седмия ден, обещават, че Библията ще бъде единственото правило за вярата и практиката им като християни. Името на Елън Уайт не се появява никъде в техните изявления. Нейните собствени думи са изразили следния прост факт. Препоръчвам ти, скъпи читателю, Божието Слово, като водач в твоята вяра и практика. Чрез Словото ние трябва да бъдем съдени. Бог е обещал в Словото си да дава видение в последните дни. Не като ново правило за вярата, а за утеха на своя народ и за поправка на онези, които са се отклонили от библейската истина. В тези няколко изречения вестителката признава, че Бог все още ще говори, но това няма да изключи Библията, нито ще я омаловажи. После добавя, малко внимание се обръща на Библията и Господ е дал по-малката светлина, тя има предвид своите писания. Ние трябва да гледаме на Библията като на Божие откровение за нас за вечните неща, които трябва да знаем. Той е отхвърлен от света, като че прочитането му вече е приключило, но хиляди години на изследване няма да изчерпят скритите съкровища, които Библията съдържа. Единствено вечността ще разкрива мъдростта на тази книга, защото това е мъдростта на един безконечен ум. Тогава трябва ли да култивираме дълбок глад спрямо произведение на човешки автори, а да не зачитаме Божието Слово? Хората, които смятат, че адвентистите от седмия ден поставят човешки авторитети над Библията, страхотно се заблуждават. Споменах вече, във всяко религиозно вероисповедание има заблудени хора. Адвентизмът не е изключение. Някой може редовно да носи книгите на госпожа Уайт в църквата, а библиите си рядко, но Елън Уайт би отхвърлила този вид погрешно посвещение. Друго обвинение срещу Елън Уайт е, че някои от нейните пророчества не са се оказали верни. Те произлизат от неразбиране на това какво означават пророчествата или от факта, че изпълнението им все още лежи в бъдещето. В многото видения, които Елън Уайт е имала, една малка част от пророчествата са условни. Веднъж тя заявила, че ако хората имат солидна връзка с Бога и вършат делата, които са призовани да извършат, ще ускорят завръщането на Исус. Когато Господ не дошъл, хулителите казали, тя е фалшив пророк. На тези твърдения госпожа Уайт отвърнала следното. Не, това бяха условни пророчества, при условие, че извършите известни неща. Дали условните пророчества са просто една политика, една тактика, за да се отхвърли критиката срещу адвентизма? В книгата Йон има библейски пример за условно пророчество. Бог казва на Йона съвършено сериозно, че градът Ниневия ще бъде унищожен след 40 дни, ако хората не се отвърнат от нечестивите си пътища. За щастие Библията разказва, че градът се покаял и Бог решил да пощади народа. Също така Бог каза на Моисей да заведе евреите в обещаната земя, имайки намерение да заведе именно това първо поколение в земята, в която текат мляко и мед. Но това беше обещание, в което израилевите чада отказаха да повярват. Затова Бог им позволи да умрат в пустинята и въведе техните наследници в обещаната земя. Има и други примери, в които Божиите пророчества са били условни.
Като дете, Елън Хармон била активна, весела и жизнена. Един следобед, когато се завръщала вкъщи от училище, тя била ударена с един голям камък, случайно хвърлен в посоката, в която вървяла от нейна съученичка. Така носът е бил счупен, а вероятно е претърпяла и мозъчно сътресение. Последвали 3 седмици в безсъзнание. Това преживяване е оставило трайно болна и е превърнало в инвалид. Лекарите й давали малка надежда за възстановяване, когато се опитвала да ходи на училище. На 12 годишна възраст направила последния си опит, но здравето й отново се влошило. Нейните скромни и мъдри родители обаче не й позволили да израсне в невежество. От майка си тя получила едно цялостно практическо обучение, а доколкото била в състояние, помагала и на баща си в правенето на шапки. В някои отношения аз самият приличам на Елън Уайт, казва Дък Бачелар. Нямам добро образование, но се научих да чета добре. Често се казва на лицата, научете се да четете и то добре, защото тогава ще бъдете в състояние да се самообразовате. Елън Уайт е направила точно това. Тя се е научила да чете добре. Благословена с незадоволимото желание да учи, тя станала плодотворен четец, което може би е едно от основанията да бъде обвинявана в плагиатство. Увреждането на Елън Уайт още в ранните години често е било използвано, за да се обезсилят нейните видения. Обаче не е логично един разбит нос да бъде причина за трайно мозъчно увреждане. Ако виденията, които са вдъхновявали милиони хора години наред, са били причинени от хвърления камък, тогава бих се молил този камък да улучи и мен. Скъпи приятели, ако Бог има пророк, който подбужда хората до такава степен, че да създават едно велико християнско движение, няма ли да е логично той или тя да бъдат обект на дяволския гняв? Сатана ще бъде много щастлив да представи Божия вестител в неблагоприятна светлина. Той атакува всеки и всичко, което прославя Бога. Исус предупреди, че това ще стане, когато каза: «Ако направиха това с мен, ще го направят и с вас». Йоан 15 глава 20 стих. Писанията на Елън Уайт вдъхновяват една промяна в сърцата, които търсят истината. Ако нейните книги се четат искрено, няма да се създават законници. Турбите й подлагат душата на проба. Дават мощно свидетелство в живота на Христос и за Божия удивителен план за нашето спасение. В края на живота си, преди последния си дъх, Елън Уайт прошепнала: «Зная в кого съм повярвала». Без да е законничка, тя твърдо вярвала в високия образец, който Библията ни представя. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио.